Qalampirdanga boramiz. Avvalroq Andijonda 6 erkak kelinchakni zo'rlamagan bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergandik. Andijon viloyatida 6 erkak 5 oylik kelinchakni zo'rlagan yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berildi. Kelinchakning ilovsizlikdan yolg'on ko'rsatma bergani ma'lum bo'ldi. Kelin va boshqalarining tuhmat qilganliklari holatiga huquqiy baho berildi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabariga ko'ra, holat yuzasidan hodisa joyiga zudlik bilan tergov tezkor guruhi chiqib, video tasvirga olgan holda ko'zdan kechirilgan va ishga aloqador bo'lgan barcha ashyolar, jumladan arizachi va gumondorlarga tegishli kiyim-kechaklar olingan. Tergov harakatlari davomida jabrlanuvchi hamda gumon qilingan shaxslarning barchasi sud tibbiy ekspertizasidan o'tib olingan ashyolar bo'yicha sudga oid biologiya, sudga oid kriminalistika, sudga oid tolali materiallarni kriminalistik tekshirish va sudga oid fizika-texnikaviy ekspertizalar tayinlangan. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, jabrlanuvchi OO'ning badanida zo'rlik alomatlari bilan bog'liq tan jarohatlari mavjud emasligi, 13-14 haftalik homilador ekani va homilasi rivojlanayotgani aniqlangan. Sudga oid tolali materiallarni kriminalistik tekshirish ekspertizasining xulosasiga ko'ra, jabrlanuvchi OO'ning kiyimida gumondorlarning kiyimlariga tegishli tolalar mavjud emasligi aniqlangan. Jabrlanuvchi OO yaqin qarindoshlari va himoyachisi ishtirokida so'roq qilinganda, uni hech kim zo'rlab nomusiga tegmaganini, ayrim shaxslar moddiy manfaatdor bo'lish evaziga uni zo'rlab nomusiga tekkani haqida ariza va ko'rsatma berishga majbur qilganini, agar ushbu ko'rsatmani bermasa, turmush o'rtog'i bilan birga yashattirmasdan ajratib yuborishni aytgani sababli ilovsizlikdan yolg'on ko'rsatma berganini ma'lum qilgan. Shuningdek, ishga aloqador bo'lgan va guvoh tariqasida so'roq qilingan shaxslar hodisa kuni jabrlanuvchi OO'ga tegishli bo'lgan shipon ayvonida begona erkaklarni ko'rmaganini hamda dala shiponidan ayol kishining yordam so'rab baqirgan ovozini eshitmaganini ma'lum qilgan. O'tkazilgan tergov harakatlari davomida jabrlanuvchi OO ma'lum qilgan 5 nafar shaxslar voqea sodir bo'lgan kuni hodisa joyida, ya'ni jabrlanuvchi OO'ga tegishli bo'lgan dala shiponda umuman bo'lmaganliklari aniqlangan. Tergov harakatlari davomida to'plangan inkor qilib bo'lmas dalillarga asosan fuqaro OO'ning zo'rlangani to'g'risidagi vajlari o'z tasdig'ini topmaganligi sababli jinoyat ishining gumon qilinuvchilariga tegishli qismini Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasiga asosan tugatish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Hozirda fuqaro OO va boshqalarining tuhmat qilganligi holatiga huquqiy baho berish maqsadida tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.